បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ14កើតខែបោះឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
រដ្ឋាភិបាលបន្តកាត់ដីបឹងតមោកជាង200ហិកតាទៀតទៅឲ្យឯកជនអង្គការអន្តរជាតិមួយរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញទំហំប្រមាណ148,000ហិកតាលោកសខេងក្រានរំលឹកឲ្យចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងក្នុងដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋព្រៃក្ររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលោកនាងលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាព័ត៌មានជាតិជានិវងនៅពេលនេះគឺយើងងាកទៅមើលទៅលើបឹងតមុខបើទោះបីជារហូតមកដល់ពេលនេះបឹងតមុខត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ទៅឲ្យរដ្ឋនិងឯកជនអស់រាប់រយហិកតាហើយក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលនៅពេលថ្មីៗនេះនៅតែបន្តកាត់បន្តទៀតទៅឲ្យបុគ្គលឯកជនគ្រប់គ្រងដែលករណីនេះធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញអំពីការកាត់បឹងធម្មជាតិដ៏ធំមួយនេះព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
ពិបាកសម្រាប់កាត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកជាង200ហិកតាបន្ថែមទៀតប្រពល់ទៅឲ្យបុគ្គលឯកជនដើម្បីគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋលេខាធិការស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកែងសថាដែលផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងរៀបចំដែនដីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានលើកឡើងថាចំពោះសំណើដែលក្រសួងនិងស្ថាប័នទាំងនោះបានស្នើសុំកាត់ជ្រៀតដីទំហំ275ហិកតាចេញពីផ្ទៃដីបឹងតមោកឬបឹងទំនប់កាប់ស្រូវស្ថិតក្នុងសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌប្រាច់ភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកជាង196ហិកតាប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មទៅឲ្យលោកស្រីអ៊ុយបូរីនិងលោកស្រីកុងសុធីដើម្បីគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិលិខិតដដែលនោះពុំបានបញ្ជាក់ពីទូនីតិលោកស្រីអ៊ុយបូរីនិងលោកស្រីកុងសុធីនឹងថាតើការកាត់ដីបឹងនោះយកទៅអភិវឌ្ឍសម្រាប់ធ្វើអ្វីនោះដែរដោយឡែកលិខិតមួយទៀតរបស់រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកែងសថាផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ឲ្យដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកទំហំ20ហិកតាទៀតស្ថិតនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌប្រាច់ភ្នៅឲ្យទៅលោកលុនហៈនិងអ្នកស្រីឈុនចន្ទធីដើម្បីធ្វើការដោះដូរដីទំហំជាង1571ម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរបស់បុគ្គលទាំងពីររូបនេះលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាការដោះដូរដីនេះដើម្បីសាងសង់អគារទីបញ្ជាការស្រាលនៅលើទឹកដីទំហំជាង1571ម៉ែត្រក្រឡាជូនឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកកែងសថាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំបានដឹងទេថាតើការកាត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកទៅឲ្យបុគ្គលឯកជនសម្រាប់អភិវឌ្ឍអ្វីនោះទេដោយលោកបង្វែរសំណួរនេះទៅឲ្យសួររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងដែនដីរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ជាគោលការណ៍នៅក្នុងការធ្វើលັດកម្មកាត់ដីតែឈឿនដីនៃរបស់អេសាធិណៈមួយទៅឲ្យអ្នកណាហ្នឹងជាសម្បទានគឺការបោះដូរអ្វីមួយហ្នឹងតែតាមមានការប្រជុំជាអន្តរជាតិ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះ
បាទប៉ុន្តែយន្តការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ថាដឹងលឺរឿងការបងពុនបងអីទេប៉ុន្តែរឿងការគ្រប់គ្រងការអីគឺជាត្រូវស្ថិតនៅម្ចាស់ក្រសួងម្ចាស់ថ្មីបាទ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហាវមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឃើញលិខិតជំវិញការកាត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកនេះហើយប៉ុន្តែលោកសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយលោកឲ្យទៅសួររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញវិញ
បាទជាធម្មតាទេបឹងនឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍តែក៏មានបឹងមួយចំនួនដែលវាសារៈប្រយោជន៍ទាបជាងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគេអាចថ្លឹងថ្លៃមើលកន្លែងណាដែលចំណេញកន្លែងណាដែលខាតណាចា៎មានថាគ្រប់បឹងទាំងអស់នឹងលុបបាត់ទេណាតែតាមមើលការសិក្សាច្បាស់លាស់ថាតើបឹងនឹងមានតើវាសារៈប្រយោជន៍ទេបើនៅសារៈប្រយោជន៍គឺរសាទុកជាបឹង បើថាអត់ទេគឺថានឹងគឺអាចមានជាការលំអីធ្វើការពីមុនឬការងារផ្សេង
VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងបានទេជុំវិញរឿងនេះគណៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមិនមានភក្តីប្រាប់ថាជាប់រវល់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាលោកអៀងវុធីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើការពិចារណាឡើងវិញពីការលុបបង់ធម្មជាតិព្រោះបង់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រំដោះទឹកពីរាជធានីភ្នំពេញខណៈកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាតំបន់ខ្លះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរងការជន់លិចក្រោយពីមានការលុបបង់ធម្មជាតិជាបន្តបន្ទាប
់បង់ដើរតួនាទីសំខាន់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅជុំវិញហ្នឹងគឺថាធ្វើកសិកម្មប្រើប្រាស់ទឹកផងហើយនិងនេសាទប្រមូលផលត្រីផងក៏ដូចជាដាំបន្លែជាដើមមួយទៀតវាជាសុខភាពទីក្រុងអាចបង្កើននៅបរិយាកាសល្អទៅដល់ទីក្រុងអញ្ចឹងវាមានវាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាវៀតណាមឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបង់គឺនៅដាទីក្រុងហើយគេរក្សាបឹងទាំងអស់ទាំង3ជាកន្លែងចៅ open space ជាលំហទីក្រុងដើម្បីជាលំហទីក្រុងហើយអាចមានសុខភាព
កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ផ្ទៃដីបឹងតមោកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលមានផ្ទៃដីសរុប3239ហិកតាសម្រាប់ស្តុកទឹកកខ្វក់និងរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ផ្ទៃបឹងតមោកប្រហែលជា1000ហិកតាហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់និងដោះដូរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់សាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយសមាគមធាងត្នោតកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019បង្ហាញថាបឹងធម្មជាតិទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងប្រឈមនឹងការចាក់ដីលុបអស់ទាំងស្រុងរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1990មកបឹងចំនួន16ត្រូវបានចាក់ដីលុបទាំងស្រុងខណៈបឹងចំនួន10ទៀតត្រូវបានចាក់លុបមួយផ្នែកមួយផ្នែកជាបណ្ដាបណ្ដា
បាទប្រិមត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រៃឈើវិញគឺអង្គការអន្តរជាតិមួយរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំកវ៉ាញបានបាត់បង់ប្រមាណ148,000ហិកតានៅឆ្នាំនេះបាទក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយក្នុងខែធ្នូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានមូនកាបេបានឲ្យដឹងថាតាមការស្រង់ទិន្នន័យដោយផ្កាយរណបដែលបានដាក់បង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលព្រៃឈើសកល Global Forest Watch គម្របព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងអូសានជាតិនានានៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញប្រមាណ148,000ហិកតាបានបន្តបាត់បង់ការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើក្នុងទំហំនេះវាស្មើនឹងជាង 8.6% នៃគម្របព្រៃឈើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញទាំងមូលបើតាមមូនកាបាយការបន្តបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដែលបណ្ដាលមកពីការកាប់ព្រៃការទន្ទ្រានដីនិងគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាការគំរាមកំហែងទៅដល់ជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិកម្រនៅតំបន់បឹងបៃនៅតំបន់បៃតងដ៏ធំមួយនេះបាទទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកដេតភក្ត្រាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើមិនបដិសេធមិនធ្វើការឆ្លើយតបទៅលើការទៅលើរបាយការណ៍ដែលបានរកឃើញនេះនោះទេបាទបាទសមាគមខ្មែរក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍភិវឌ្ឍបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការរើសអើងខ្មែរក្រោមក្រោយរកឃើញថាពួកគេ 30% រងការគំរាមរងការរារាំងក្នុងការរកឯកសារស្របច្បាប់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដូចជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយបាននិយាយថាពួកគេចន្លោះពី 20 ទៅ 30% ត្រូវបានរារាំងនៅក្នុងការស្វែងរកឯកសារស្របច្បាប់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិសេវាគាំពារសង្គមនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលតម្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនេះឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរើសអើងខ្មែរក្រៅដែលបានរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាយូរឆ្នាំទៅហើយនោះការទាមទាររបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី25ខែធ្នូដែលដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីសុំដំណោះស្រាយនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកសឿនយឿងបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតនោះថាតាមស្ថិតិប៉ាន់ប្រមាណបច្ចុប្បន្នខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាង1លាននាក់រស់នៅកម្ពុជាក្នុងនោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចន្លោះពី 20 ទៅ 30% មិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្បត្តិកំណើតសិភៅស្នាក់នៅសិភៅគ្រួសារជាដើមដើម្បី ីបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឡើយទីលោកថាឯកសារទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួលបានសេវាគាំពារសុខភាពការអប់រំកម្មសិទ្ធិដីធ្លីលិខិតឆ្លងដែនផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមលោកថាបញ្ហានេះបើនៅតែអូសបន្លាយវាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយជាច្រើនអាចនឹងប្រឈមហានិភ័យជាប្រជាជនគ្មានរដ្ឋសមាគមនេះបានប្រាប់ទៅលោកសខេងទៀតថានៅខេត្តសៀមរាបខ្មែរក្រោមប្រមាណជា332គ្រួសារមានសមាជិក1266អ្នកនោះមានសមាជិក100អ្នកមិនមានឯកសារស្របច្បាប់នោះទេលោកសឿនយឿនបានរំលឹកថា27ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាថាជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះលោកសឿនយឿនបាននិយាយទៀតថាសមាជិកខ្មែរក្រោមដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅតែប្រឈមទៅនឹងការលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូចជាការរើសអើងកង្វះផ្ទះសម្បែងនិងកង្វះការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយនេះបានជំរុញទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យធានាថាការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីអត្តសញ្ញាណកម្មឆ្នាំ2017និង2026នឹងមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានរារាំងពីអាជ្ញាធរក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដើម្បីទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះទេនឹងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនដែលថាខ្មែរក្រោមគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកសឿនយឿងបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលក្រសួងត្រូវតែពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់គ្រប់គ្នានៅត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ2021
បើទៅណាអាជ្ញាធរកាត់យកយល់ហើយកាត់មើលតាមច្បាប់ទាំងជាតិតាមបាប្រសាទធម្មលុញហើយនឹងតាមតែក្តីប្រកាសរបស់សម្ដេចតាអីចឹងបងប្អូនខ្មែរក្រមអោយតមកដល់ទុកខ្មែរហ្នឹងគឺខ្មែរហ
ើយអ្នកនំពាកក្រសួងមកផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្របានច្រានចោលការចាត់ប្រកាននេះដោយអះអាងថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមិនបានរើសអើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមណាមួយនោះទេតែលោកថាបញ្ហាវានៅត្រង់ថាខ្មែរក្រោមខ្លះមិនមានអាសយដ្ឋានរស់នៅជាក់លាក់នៅឡើយដែលជាផលលំបាកដល់អាជ្ញាធរក្នុងការផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ដល់ពួកគេ
រឿងអានគ្មានណាគេរើសអើងមានតែគាត់ទេគាត់រើសអើងគឺអញ្ញាមិនយកមកដល់ក្រុមគាត់នឹងវាភាកច្រើនយកមកដួលរំលំថាបាល់ថាថាបាល់ណប់យួនអីចឹងគាត់ទេឬអើមួយអាជ្ញាធរថាតែគាត់ជាអាជ្ញាធរសតើណប់យួនណប់អីស្មាគឺទយួនលើខ្មែរថាគេមិនដែរឬអើមួយគាត់ឬគាត់ទេឬអើគេ
ខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយរូបនៅខេត្តសៀមរាបគឺលោកអមសារ៉េនបាននិយាយថាគាត់មករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1982ហើយថាពេលនេះអាជ្ញាធរមិនព្រមធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីឲ្យគាត់ទេខណៈអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់គាត់ផុតសុពលភាព
ឯកតាមានគ្រប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងអត់សុពលភាពរដ្ឋណាយគេមិនតន់ធ្វើអុយគេយ៉ាងទៅធ្វើគេតន់ធ្វើអុយគេថាខ្មែរក្រមចាំដាក់លើ
អ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាការទៀមទាឯកសារស្របច្បាប់របស់ខ្មែរក្រោមសម្រាប់អ្នកដែលបានមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅពេលនេះអាចជាការលំបាកបើគេមើលពីមុំនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបច្ចុប្បន្ន
រដ្ឋាភិបាលមួយដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើជនជាតិខ្មែររបស់យើងដែលទោះបីមកពីនិន្នាការឬក៏មកពីតំបន់ណាហ្នឹងគាត់ជាយានធ្វើម៉េចជួយសម្រួលឯកសារផ្សេងផ្សេងកុំតម្រូវឲ្យវាមានច្រើនចូលពេកអាហ្នឹងខ្ញុំថាវាងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក្រៅពីប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការរើសអើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាគមការពារសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយនេះក៏បានប្រៀបធៀបផងដែរថាខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមបច្ចុប្បន្នវៀតណាមមិនមានគោលការណ៍ផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលក្រីក្រដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលនោះទេខណៈដែលខ្មែរក្រោមរស់នៅទីនោះជាង10លាននាក់មិនទទួលបានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងកិច្ចការនយោបាយឡើយដូចជាការបោះឆ្នោតជាដើមចំណែកឯវិស័យអប់រំវិញសមាគមនោះថាស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់ទៅ 95% មិនចេះអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរនោះទេ
បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ ក្រៅរំលឹកឲ្យអភិបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់ឲ្យមានវិធានការមើងម៉ាត់ចំពោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានណាដែលខុបខិតបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋក្រីក្រអំឡុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្ញើទៅអភិបាលខេត្តរាជធានីចុះថ្ងៃ28ធ្នូឆ្នាំ2020លោកសខេងបានណែនាំទៅអាជ្ញាធរខេត្តរាជធានីឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ដោយជៀសវាងការខុបខិតគ្នាដើម្បីដាក់បញ្ចូលសមាជិកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកស្គាល់គ្នាដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងរងគ្រោះពិតប្រាកដជាងនេះទៅទៀតលោកបានណែនាំឲ្យចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ទៅលើមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលការលើកឡើងរបស់លោកសខេងគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជុំទី4ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមទៀតចន្លោះពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំក្រោយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រប្រមាណ70ម៉ឺនគ្រួសារឬប្រហែល 2.8 លានអ្នកនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដល់ខែធ្នូឆ្នាំនេះលោកសខេងចាត់ទុកដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះថាទទួលបានជោគជ័យដោយកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបានការគាំទ្រនិងកោតសរសើរពីប្រជាពលរដ្ឋនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចាន់ីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយលុយប្រមាណ30លានដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែដើម្បីបើកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19លោកបន្តថាក្នុងដំណាក់កាលទី4ដែលមានរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ32លានដុល្លារក្នុងមួយខែលោកបានបន្ថែមថានៅពេលកន្លងមកក្រសួងធ្លាប់បានរកឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៅលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋក្រីក្រដែលទទួលបានបានសមធម៌ប៉ុន្តែមិនមានច្រើននោះទេគឺត្រឹមតែ1ទៅ2ឃុំប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយខេត្តតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាករណីនេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយបាទកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចឲ្យបន្តការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ជុំទី4ចំនួន3ខែបន្ថែមទៀតចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយនិងរក្សាលំនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានបញ្ជាជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវខិតខំបំពេញការងារនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវយុត្តិធម៌បំផុតដែលជៀសវាងនូវការយោគយល់ឬខុបខិតគ្នាដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកស្គាល់គ្នាដែលមិនមែនជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះលោកក៏ប្រមានចាត់វិធានការក្តៅនិងមិនលើកលែងចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រសិនបើឃើញថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសង្កាត់ណាមួយកើតឡើងនោះបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺយើងងាកទៅមើលអំពីបញ្ហានៃ COVID-19 កម្ពុជានៅសល់អ្នកជំងឺ COVID-19 តែ4ចំនួន4អ្នកទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការព្យាបាលបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺ4អ្នកបានជាសះស្បើយកាលពីម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃ28ធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 លើកទី2ឃើញលទ្ធផលអវិជ្ជមានកម្ពុជាពំបានរកឃើញករណីឆ្លងរយៈពេល7ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូជាពេលដែលកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អាយុ55ឆ្នាំបន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសតៃវ៉ាន់កាត់ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុប360នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺសរុប364នាក់បាឡូនៀងព័ត៌មានតកតងតិនអឺព័ត៌មានវិភាគនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងងាកទៅមើលការបែងចែករវាងមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីបកអ្នកខ្លងមើលអាហង្ថាបច្ចុប្បន្នការបែងចែករវាងមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីបកមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះមានភាពច្របូកច្របល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រជាជនអាហង្ថានៅកម្ពុជាមិនមានបញ្ហានេះនោះទេបាទតតនេះសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកពៅមេតាស្ដីពីការបែងចែករវាងមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីបកដូចតទៅ
នៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដែលកំណត់ការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយវិធីសាស្ត្របោះឆ្នោតដោយសេរីពីប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានការចែងដាច់ពីគ្នារវាងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីរាជការការបែងចែកនេះគឺដើម្បីរក្សាតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមការអនុវត្តច្បាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពនយោបាយនិងការប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវច្បាប់របស់កម្ពុជាក៏មានការបែងចែកដាច់គ្នារវាងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយ និងមន្ត្រីរដ្ឋឬមន្ត្រីរាជការដែរមាត្រា37នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបានចែងពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការមាត្រានេះបានហាមមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់មុខងារឬសម្ភារៈរបស់រដ្ឋធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍បេក្ខជននយោបាយឬប្រឆាំងផលប្រយោជន៍បេក្ខជនណាមួយនិងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍គណបកនយោបាយឬប្រឆាំងគណបកនយោបាយណាមួយចំណែកមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានចែងថាយោធិនម្នាក់អាចមានគំនិតឬជំហរជាលក្ខណៈទស្សនវិជ្ជាឬនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនអាចសម្ដែងជាសាធារណៈបានឡើយច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយត្រង់មាត្រា6បានហាមគណបកមិនអោយបំបែកប្រទេសនាំអោយមានអន្តរាយដល់ប្រទេសឬជាតិធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិការប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់អ្នកតាក់តែងច្បាប់ក៏ដូចជាមេដឹកនាំចំនួនមុននៅក្នុងការហាមប្រាមកងកម្លាំងឬមន្ត្រីរាជការមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយនេះមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជានោះទេគឺនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗទៀតក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើចំណុចនេះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងពិធីកាន់តំណែងរបស់អភិបាលតំណែងនៃអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូលោកសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកដល់អភិបាលខេត្តថ្មីក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យខិតខំបំពេញការងារទៅតាមទូនាទីដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់គណបកនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតលោកក៏បានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីលើកកម្ពស់ឧត្តមគតិស្នេហាជាតិជាធំ
ប្រទេសជិតខាងយើងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរមានប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមអីក៏ដែរគឺការលើកកម្ពស់ឧត្តមគតិស្នេហាជាតិធំហ៎ចង់និយាយចេះចង់និយាយថាយើងធ្វើអីធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែអីធ្វើដាក់ផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងធំយើងផលប្រយោជន៍អីនោះ
ប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសកខេងទោះយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការសាធារណៈតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមឲ្យចូលជាមន្ត្រីរបស់បក
តាំងពីថ្នាក់កំពូលរហូតសូមក៏ដល់ថ្នាក់ក្រោមសម្បីតាគ្រូបង្រៀននឹងក៏ត្រូវតែចង់មិនចង់ក៏ត្រូវមានសម្ពាធចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយដែរបាទសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហាក់បីដូចជាច្បូកច្បល់គ្នាអត់ដឹងថាអ្នកណាជាមន្ត្រីរវាងអធិបុលបកនិងមន្ត្រីបកនិងមន្ត្រីរាជការទឹកប្រកាសណាបាទ
លោកប៉ាចន្ទឿនលើកឡើងទៀតថាការបែងចែកច្បាស់រវាងមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីគណៈបកនាំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារ
នៅពេលដែលធ្វើកិច្ចការងារដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារកំណែតម្រង់ណាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ដារស្ថាប័នឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃសេវាសាធារណៈនិងកិច្ចការងារសាធារណៈរបស់យើងនឹងវាតែងតែប្រទឹងប្រទះគ្នារវាងផលប្រយោជន៍បកនិងផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងឯង
កាលពីយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងដោយឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកពិនិត្យករណីសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចិត្ត7លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកនេះនៅឆ្នាំ2013មានតែជាង3លាននាក់ក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនោះមកគឺមិនមានការបោកស្រាយណាមួយជាផ្លូវការពីមន្ត្រីរបស់លោកជុំវិញបញ្ហានេះនោះទេបញ្ហានេះមានអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមខ្លះលើកឡើងថាអ្នកចូលរួមជាមួយសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនដោយអ្នកខ្លះមានទាំងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិគឺធ្វើឡើងដើម្បីសម្របខ្លួនកុំឲ្យមានសម្ពាធផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះ យុវតីសឹមសុភាជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងបរិស្ថានលើកឡើងថាការប្រកាន់បកឬបែងចែកគ្នាមិនដាច់រវាងមន្ត្រីគណៈបកនិងមន្ត្រីរាជការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានមានការបែកបាក់គ្នាហើយពួកគេមិនចូលរួមសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋាននោះទេ
គាត់ធ្វើអញ្ចឹងទីមួយគំរូអាក្រក់និយាយទៅគាត់អាចឲ្យប្រជាជនដែលគាត់កាន់បកផ្សេងគ្នាគាត់បែងចែកគ្នាឯងអញ្ចឹងគាត់ប្រកាន់បកពួកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគំរូមិនល្អមួយសម្រាប់ភូមិសម្រាប់សហគមន
៍សុភាថ្លែងថាគាត់ធ្លាប់បានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនហ៊ានទៅធ្វើសម្បត្តិមរណភាពនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារទទួលមរណភាពដោយហេតុថាគាត់កាន់គណៈបកផ្សេងពីអាញាធរឃុំសម្រាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាអនុវត្តដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែរលោកថាចំពោះការបែងចែកមន្ត្រីបកនិងមន្ត្រីរាជការគឺมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយអ្នកដែលមើលឃើញពីបញ្ហានោះគឺមានតែការអះអាងពីក្រមប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះ
មានអីគឺធ្វើការហើយគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំប្រទេស40ឆ្នាំជាងហើយមានបញ្ហាអីវាមានបញ្ហាពួកប្រឆាំងហ្នឹងតើ
កើ
តទុកចែកចុះមិនត្រូវចែកមិនត្រូវចុះអាហ្នឹងរឿងគាត់ថាឲ្យគាត់ថាទៅទើបអត់ទៀតក៏អត់បានកាយដែរ
បបរិមត្តបើទូអូបាទមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD នៅពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទផ្ទៃដីបឹងតមោកបើទោះបីជាត្រូវបានកាត់ឲ្យឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋអស់រាប់រយហិកតាក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកាត់បន្ថែមទៀតដែលមានប្រមាណ7200ហិកតាការកាត់បែបនេះធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាឡើងវិញអំពីការកាត់ផ្ទៃបឹងធម្មជាតិដ៏មួយដ៏ធំមួយនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់បរិបាយការអន្តរជាតិមួយបង្ហាញថាតំបន់ការពារព្រៃនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងជួរភ្នំក្រវាញស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រមាណ148,000ហិកតានៅឆ្នាំនេះដែលយោងទៅតាមរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានមូកាបៃបានដឹងថាតាមការស្រង់ទិន្នន័យដោយប្រើផ្កាយរណបបានដាក់បង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលព្រៃឈើសកល Global Forest Watch គម្របព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅអូសានជាតិនានាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញប្រមាណ148,000ហិកតាបានបន្តបាត់បង់ការបន្តបាត់គម្របព្រៃឈើក្នុងទំហំនេះគឺវាស្មើនឹង 8.6% នៃគម្របព្រៃឈើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេភត្រាបានបដិសេធមិនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញនេះនោះទេបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា